Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и заедно с моята колежка Мира ще ви представим програмата за днес.
Първата тема е «Сътворил ли е Бог света?»
След това ще чуете коментар за това какво Христос говори на своята църква. С вас ще бъдат Снежа Димитрова, Марта Ляскова, Надежда Георгиева, Мира Василева и аз Радостина Горанова.
Останете с нас! Няколко пъти ми се наложи да посетя Хаваите. Аз бродех по пясъчният бряг, очарован от приказната линия на плажа и неописуемия гълъбово-син океан. Опитах местните плодове и бях поразен от несравнимата красота на хавайските цветя. Вървях по все още неистиналата лава. Стоях на ръба на вулканичният кратер, гледайки пламъците, бушуващи под мен на дълбочина от около 30 метра. Хаваите са остров с вулканичен произход. Там все още се забелязват следи от катаклизъм в далечното минало. Остава само да възкликнем. Тук нещо е станало. Вероятно, никъде в света няма такова съчетание на разрушителни и съзидателни сили, на ярост и покой, на хаос и екзотична красота. Някои смятат, че хавайските острови са резултат от многовековното господство на случая. В края на краищата, нима е възможно благия творец да създаде планета толкова уязвима, опасна, изригваща от своите недра пламъци и дим, и реки от течащи скали, а да каже след това стана добре. И въпреки видимите разрушения, тук проглеждат следите на загубения някога рай. Сякаш Господ не желае да бъде забравен и затова е събрал най-екзотичните образци на своето творчество, за да ги представи на изложение. Няма значение дали семената на тази красота са с местен произход или са ги донесли ветровете, но откъде те биха могли да дойдат, ако не са сътворени от разумен и любящ Бог? Не е чудно, че първите жители на хавайските острови са се опитвали да обяснят произхода на тази загадъчна земя. Полинезийците се сблъскали на Хаваите с явление, което не са виждали в своята родина. Те не са привикнали към грохота на огромните вулкани, изхвърлящи фонтани от скална лава. Те донесли със себе си от южните острови множество богове на войната, плодородието, рибарите и моряците, а също и стотици в домашни божества. Тук им бил необходим и бог на огъня. Затова те започнали да вярват, че Пеле, богинята от тяхната прародина Кахика, е отговорна за вулканичната дейност. В едно предание се разказва, че на Кахика, тази богиня, изгорила една свещена земя, защото не я забелязала, затова нейните братя изгонили. Тя се установила на разположеният на север остров Кау и пробила там дълбока пукнатина, но не могла да намери подходящо място, където би могла да поддържа огъня. Тогава се отправила на юг. На остров Мауи богинята изкопала огромният кратер Халиакала, но и тук не се здобила с успех. В крайна сметка тя прекусила пролива и се оказала на Хаваите. Тук Пеле намерила Килауеа и това удовлетворило неспокойните й търсения. Затова се счита, че Килауеа, котелоподобният вулканичен кратер, действащ постоянно или в крайен случай, тлещ, е жилището на богинята на огъня. Древните жители на хавайските острови вярвали, че ако богинята е обхваната от ярост, тя трябва да се умилостиви. Дори днес, когато има изригвания, може да видите хавайци да хвърлят клонки и цветчета в гърлото на вулкана, за да смекчат гнева на древното божество. Но моя особен интерес бе предизвикан от друго предание. То се касае до споменатият вече вулкан Халиакала, който за последен път е изригвал някъде към 1740 година и е наречен Дом на Слънцето. В книгата «Вечните Хаваи» Едуард Джойстинг пише: «Преданието разказва за това, че Мауи, полинезийският полубог и измамник, бил недоволен, че слънцето твърде бързо препуска по небето. Неговата майка Хина не успявала да си изсуши платното или да си изпече хляба, който приготвила. Светлата част на денонощието била прекалено малка и топлината не стигала да се свърши домакинската работа. Затова Мауи разработил следният план. Знайки, че златните лъчи на светлината, които се показват в ранното утро, са всъщност нозете на слънцето, при тяхното появяване зад облаците на долината Коолау, той вплитал лъчите един в друг и ги привързвал здраво за някакво дърво. Плененото слънце молило за пощада, но Мауи се съгласявал да го пусне само след обещанията на слънцето да се движи бавно по небето. И отново слънчево затъмнение. Хаваите, разбира се, не са единственото място на Земята, чието минало изисква настойчиво обяснение. Целият свят е препълнен с феномени, които ние не разбираме напълно. Вертикално оголените скали, огромните валчести камъни, увиснали на безпорядъчни грамади, остатъци от морска фауна, високо в планините. Всичко това ни навежда на мисълта, че тук нещо се е случило. Невъзможно е да стоите на края на големият каньон и да не се питате какво означава това. Човек неволно чувства, че нещо се е случило. Нещо страшно, катастрофално и недостъпно за въображението. Има диви планински места, които сякаш са настръхнали, като да са изправени на крака. Какви сили са създали тези величествени, диви, прекрасни в своята независимост и гордост пейзажи? Опитваме се да намерим обяснение, но нашите опити едва ли превъзхождат обясненията на древните хавайци. Неотдавна лесничеят на националният парк Секвоя се срещнал с група туристи, които се изкачвали от долината Оуенс към върховете на планината Уитни. Един от алпинистите, поразен от гледката на котловината, попитал лесничея как тя е придобила своя съвременен вид. Лесничеят, голям любител на геологията, отговорил: това високо планинско плато е част от древният ландшафт, разположен преди милиони години тук. Той е представлявал хълмиста низина, а след това цялата местност се е огънала в подобие на арка. Става дума за местността Саера. Все повече туристи се присъединявали към слушателите, а той продължил: Впоследствие, под въздействието на ветровете и ледниците, тази местност с нейните поляни, каньони, върхове и проломи окончателно е придобила своя съвременен вид. Лесничеят замълчал, давайки възможност на слушателите да осмислят получената информация. И тук един от туристите заявил: «Не вярвам на нито една ваша дума. В Библията е писано, че Господ е сътворил света за 6 дни. Ето защо всичко, което казахте, не е истина». След тези думи, недоверчивият турист напълно логично би могъл да обясни, че настоящият вид на тази местност може да бъде оправдан с геологическите катаклизми, станали по време на Ноевият потоп. Но лесничеят не започнал да обсъжда погрешните твърдения на туриста, ако, разбира се, подозирал за тях. Главният проблем бил друг. Той се състоял във въпроса: достоверни ли са сведенията, изложени в Библията? Лесничеят явно не бил склонен да спори със свещеното писание, във всеки случай не в този момент. Вместо това той замислено казал: «Да, вярно, в Библията е казано точно така». И лесничеят си тръгнал, за да помисли сам по тези въпроси. Но и след месеци той не намерил по-удачен отговор. Какво бих могъл да отговоря на този приятел? Изглежда, той е прав, размишлявал лесничеят. И Езра Боуен, разказвайки тази история, забелязва: вероятно туристът бе прав. До този момент най-опитните учени-геолози безуспешно се опитват да пресъздадат историята на тази местност, изучавайки нейните отделни особености. Естествено, на този турист бе нужен повече такт и деликатност, но също така е вярно, че древната и забравена книга, Библията, разказва всичко, което е необходимо да знаем за своето минало. И е възможно лесничеят да е осъзнал, че разказа, който намираме в тази древна книга, е по-малко объркан и много по-разумен от популярните, но непрекъснато променящи се теории на учените, геолози, блуждаещи сред скалите в търсене на отговор. Колко просто говори за това Библията. В началото Бог направи небето и земята.
Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото е множество, защото Той каза и стана. Той заповяда и затвърди се. Четем в 33 Псалом 6 до 9 стихове.
Понеже за 6 дни Господ направи небето и земята. Изход 20 глава 11 стих.
И Бог видя всичко, което направи, и ето беше твърде добро. Битие 1 глава, 31 стих.
Водите се усилваха твърде много на земята, така щото се покриха всички високи планини, намиращи се под цялото небе. 50 лакътя по-нагоре се издигаха водите, та планините се покриха. Четем в книгата Битие, 7 глава, 19 и 20 стихове.
Уважаеми приятели, това е всичко. Нашето минало е отразено в простия и ясен очерк, написан на език, който може да бъде разбран дори от децата. Нашият Господ е създал земята за 6 дни. Това беше много хубаво. Но след 15 столетия, когато човечеството тотално се провали, Господ счете за необходимо да унищожи всичко, освен 8 човека, и направи това със световен потоп. Кажете, моля, трябва ли да изучаваме скалите на Луната или да изследваме далечния космос, за да разберем как е възникнала нашата планета и защо в съвременността тя изглежда именно така? Трябва ли да се дават милиони долари в търсене на тези отговори? Защо не се вслушаме в книгата, която заявява, че е слово на самия Творец? Защо не желаем да се замислим сериозно за това? И защо не се доверяваме? Защо се отнасяме към библейския разказ като към мит? Или това е твърде просто обяснение за нашите изострени умове? Нека да повторя. Бития 1 глава, 1 стих. В началото Бог направи небето и земята.
Сътвори ли Бог земята или не? Ето това е въпросът. Ето какво трябва да решим. А това решение ще окаже дълбоко въздействие върху нашия живот. Но не забравяйте последствията на отрицателния отговор. Понеже заявявайки, че Господ не е направил това, което казва, ние всъщност предполагаме, че Той не казва истината. Следователно, това означава, че Библията не е достоверна, че е една книга на лъжата. Освен това, нашето отрицание означава, че нямаме спасител, нито надежда, тъй като отхвърляйки книгата Битие, ние трябва да зачеркнем и Голготския кръст. В Библията е казано, че цялото писание е боговдъхновено, според второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих. И така, в нашия избор лежат възможностите за това да имаме всичко или нищо. Ако книгата Битие е достоверна, надеждите ни са оправдани. И кой би искал да се откаже от своите надежди и своето бъдеще в такова време като днешното? В Бития 1 глава 3 стих четем: И Бог рече: Да бъде светлина. И стана светлина. Бог ли запали светлината? Или Дарвин? Ще ви задам още един въпрос. Ако Бог наистина е направил света, както твърди Библията, то добре ли се е справил с тази работа? Или си е свършил работата 5 за 4? Ето какво четем в 1 глава на книгата Битие. И видя Бог, че беше добро. Така ли е? Може би не. Считаше ли Бог, че това е добро, ако съществуването на Неговите творения зависеше от прищявката на многовековното господство на случая? Считаше ли Бог, че това е добро, ако тогава всичко е изглеждало както днес, с катастрофи на всяка крачка? Катастрофите са нещо, което никога не е влизало в Божиите намерения. Те са станали по-късно след сътворението, което беше твърде добро в момента, когато Господ го завърши.
На света няма нищо по-прекрасно от Йосемитската долина, казва Джордж Вандеман. Тя създава впечатление за някаква неземна красота. Всеки, който поне веднъж е виждал нейните бели гранитни стени, проблясващи на лунна светлина, никога не може да забрави тази гледка. Тези стени от монолитна скална маса обграждат долината от двете страни, издигайки се на височина от 900 до 1500 метра. Но дали Господ е създал тази долина такава, каквато я виждаме сега, дива, пустина и хаотична? Не. Наблюдавайки дивата природа, стигаме до заключението, че тук нещо е станало, нещо, което не е било предначертано. Джон Мюър допускал, че причината за катаклизма са ледниците, обаче несговорчивият Джосая Уитни заявил: ледниците нямат нищо общо. Той бил прекалено самоуверен и като човек, и като учен, но повече от всичко, Уитни бил сигурен, че Йосемитската долина се образувала вследствие на пропадане на земната повърхност. Вярно ли е това? Голямото земетресение през 1872 година ни дава представа за чудовищните сили, които са били нужни за създаването на Йосемитската долина. В продължение на няколко часа високопланинската местност била подложена на жестоки трусове. Долината Оуенс била разбита на части, вселявайки смъртен ужас в душите на своите обитатели. Наистина населението в тези места е било малочислено и само по тази причина земетресението не е отнело повече човешки жертви.
Пространство от 20 хектара пропаднало 20 метра. Малко езеро изчезнало, реката Оуенс пресъхнала. Разказват, че хората в тъмнината видели каскади от камъни, които с грохот се спускали от върха на планините като чудовищни лавини, създаващи толкова ярки снопове от искри, че отдалече ги смятали за потоци от лава. Йосемит се намирал на 190 км от епицентъра, но все пак в зоната на действие на земетресението. Когато южният склон на Игъл Рок се сринал, се разнесъл страшен грохот. Хиляди грамадни камъни се посипали в долината, подобно на огнена дъга. Грохотът на изкъртените камъни бил просто неописуем. Опитвайки се да даде някаква представа за този страшен шум, Джон Мюер, очевидец на това земетресение, писал: изглеждаше, сякаш всички буреносни тътени се бяха слели в един, който не можеше да се сравни с този грохот. Земетресението през 1872 година в долината Оуенс било един от най-големите катаклизми в историята на континента Америка, което променило облика на долината Сиера. След това голямо земетресение възникнал скучният склон, който се простира на 5 км през долината Оуенс и се издига на 7 метра при най-високата му точка.
Помислете върху това. Представете си всички неистови стихии и грохота на каменните ручии, оставящи след себе си следа 5 км дълга и висока 7 метра. Стръмните откоси на Сиера, надвиснали на Лон Пайном, са почти 50 пъти по-високи. Какви сили са били нужни, за да се образува Сиера в този вид, в който ние днес я виждаме? Какви земетресения са били нужни, за да се изсече от камъните Йосемит с неговите върхове? Очевидно, обичаен, в кавички разбира се, катаклизъм, не може да предизвика появата на такъв гигантски релеф. Необходимо е да намерим по-приемливо обяснение от това, което дават учените геолози в този случай. Някои от тях започват да се съмняват в научните си твърдения. Ездра Боуън казва: калифорнийските учени геолози в последно време се усъмниха в това, че образувалата се арка Сиера, която се намира в източната долина, изобщо някога е съществувала. Вероятно, цялата тази планинска верига е възникнала в резултат на някакви други, все още неизвестни сили.
Какво мислите за това? Някакви други, все още неизвестни сили. Но Господ ясно ни казва, що за сили са били това. В книгата Битие е писано: водите се усилваха твърде много на земята, така щото се покриха всички високи планини, намиращи се под цялото небе. 50 лакътя по-горе се издигаха водите, та планините се покриха. Битие 7 глава, 19-20 стихове. Водата успяла да покрие всички високи планини на земята. Бихте ли могли да си представите такова огромно количество вода? Мнозина от вас сигурно знаят от собствен опит каква разрушителна сила има водата. Това не е бил просто един пороен дъжд или ураган. Водата не е падала спокойно, докато покрие планините. Да, в това са участвали и други стихии. Станала е световна катастрофа. Трудността се състои в това, че жизненият опит на човечеството няма нищо такова, което може да ни подготви да разберем потопа като явление. Той беше обхванал цялата планета. Земята е стенела и се е разтърсвала така, както нашето въображение изобщо не може да си го представи. Да започнем с дъждове, да добавим порои и вода изригнала от земните недра, да прибавим приливни вълни, огромен огън, ураганен вятър, изригващи лава вулкани, всичко бушува и се разпада. Добавете към всичко това повдигащите се и падащи планини, силните подземни трусове и най-чудовищното разместване на земните пластове ставало някога. Да, това и всички ужаси, които можете да си представите. И въпреки това, пак не можем да си представим напълно какво се е случило в дните на Ной. Това не е била краткотрайна катастрофа. За да се успокои земята, са били нужни столетия.
Господ казва, че нашата планета е преживяла световен катаклизъм поради това, че се е възбунтувала против своя Бог. Така ли е или не е? Можем ли да се доверим на Бога или не? Завършвайки сътворението, Господ погледна върху делото на ръцете си и каза, че всичко е добро, твърде добро. Така ли беше наистина? Истина е, че дори след всички белези, останали от световната катастрофа, приятели, и независимо от следите на нашите разрушителни ръце, съществуват прекрасни ъгълчета на нашата планета, в които божественото творение не е изгубило своето величие. Дори разореното, разломено, опустошено, експлоатирано творение носи отпечатъка на любящия Създател. Неговата красота не е престанала да ни очарова.
Сътвори ли Господ тази планета така, както ни казва? Буквално за 6 дни ли я направи? Имало ли е световен потоп? Отговорите на тези въпроси оказват влияние върху нашето битие. Някои хора предпочитат да се отнасят двулично към този проблем. Те биха искали да вярват и в Бога, и в еволюцията. Те биха искали да вярват, че нашата планета съществува от милиони, дори милиарди години, когато еволюционните процеси бавно са извършвали своето дело, преди Бог да се яви на сцената, така както е описано в книгата Битие. Но дали се замислят тези хора за последиците от подобно компромисно мислене? Ако живите същества са умирали и техните останки са се отлагали в планинските скали дълго преди появата на Адам и Ева, то смъртта е съществувала преди появата на греха. В този случай Господ е изопачил фактите, като е казал, че смъртта е резултат от греха и човекът се нуждае от Спасител и следователно Евангелието на Христос е лишено от смисъл. Наистина ли искате да отидете толкова далеч? Допустимо ли е заедно с вярата си да поддържате такива концепции за вашия произход, които ви водят в противоположната на Бога страна? Или трябва все пак да направите някакъв избор? Защо много от нас проявяват такава готовност да повярват, че в отдалеченото минало са живели човекоподобни предци на човека, макар че доказателствата за това са оскъдни, във висша степен съмнителни? Същевременно, широко е разпространено нежеланието да се вярва в световната катастрофа, станала в дните на Ной, макар че за нея четем в боговдъхновената книга, а неизличимите и следи са начертани върху повърхността на планетата и могат да се видят дори и днес. Повтарям, много е важно какво мислим за нашето минало, понеже ако катастрофите, страданията и смъртта са съществували преди греха, то не може да бъдат определени като заплата за греха. А от това следва, че Бог ни е въвел в заблуда.
Много е важно в какво вярваме. Понеже ако вярваме, че хората са само образовани животни, възникнали по волята на случая, то нравственото израждане на човечеството е неизбежно. Нима можем да предположим, че животните, колкото и високо развити да са те, биха могли да следват нравствени закони. Това, в което вярваме, е много важно, защото нашите възгледи за творението определят нашите представи за характера на Бога. Считаме ли, че Бог е капризно и безпристрастно божество, което създава света и го оставя на подвижен механизъм, отделяйки се безгрижно, без да се интересува от съдбата на създадените от него същества? Или ние виждаме в книгата Битие любящия Творец, който даде Спасителя на съгрешилия човек? Ето това, приятели, е изключително важно.
Понеже за 6 дни Господ създаде небето и земята. Сътвори ли ги? И видя Бог, че беше добро. Действително ли беше? И днес, чрез словото на истината, говори древният Йов. Но попитай сега животните. И те ще те научат. И въздушните птици. и те ще ти кажат. Или говори на земята, и тя ще те научи. И морските риби ще ти изявят. От всичките тия, кой не разбира, че ръката Господна е направила това? Този прекрасен поетичен текст се намира в книгата Йов, 12 глава, 7 до 9 стихове. Разказаха ми историята за един невярващ човек, който се разпалял пред един християнин. Ние ще разрушим църквите ви, ще изгорим библиите ви и няма да ви оставим нищо, което да ви напомня за вашия Бог. Християнинът премълчал. Той само погледнал към небето и се засмял. Опонентът му се изнервил. Защо се смееш? А не, нищо, просто се замислих как смятате да свалите звездите от небето. Да, как могат да се свалят звездите от небето, приятели? Или да се изтрие паметта на скалите? Или да се забрани танцът на медоносните пчели? Или да се обясни устройството на птиците?
Уважаеми приятели, Бог е оставил достатъчно следи в природата, които се явяват пътеводни знаци към правилното решение в живота. Важно е наистина в какво вярваме и се надявам, че вие сте направили или ще направите правилният избор.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Вие слушате Адвентистско
всемирно радио, Адвентистско радио, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, нашето представяне на книгата Откровение ни завежда до втора и трета глави на тази книга, в които намираме веста на Христос до Неговите църкви. Чуйте я!
Thank you. Христос се яви на Йоан на остров Патмос не само за да ободри своя самотен възлюбен ученик. Той имаше вест за църквата и знаеше, че Йоан, уважаван повече от всички останали, е най-подходящият човек за предаването на тази вест. «Каквото виждаш, напиши в книгата», каза той, «и прати го до 7-те църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия». Това е записано в Откровение 1 глава, 11 стих. Тези 7 града наистина съществуваха по това време и днес може да се посочи тяхното местоположение. Във всеки от тях бе основана християнска църква от малка група вярващи, които свидетелстваха за Спасителя сред идолопоклонството и развратеността на езическия свят. Всяка от тези църкви беше скъпа на Христос. Той ги представя като светилници, осветяващи света по това време, а себе си показва като един, който върви между тях. Църковните водачи са звезди в Исусовата ръка. Ето колко много Бог ги цени. Всяка църква имаше своите силни и слаби страни, които бяха повод за похвали и порицания. Познавайки тези църкви във всичките им детайли, Христос ги избра, за да представи своята църква като тяло. Затова, говорейки на тях, Христос се обръща към своя народ от всички времена, от дните на Йоан до края на времето. Църквата в Ефес, например, беше вярна и ревностна християнска група. Нейните особености отразяваха преживяванията на църквата през първи век. «Зная твоите дела и трудът и издържането ти и че не можеш да търпиш злите човеци, и имаш твърдост и за моето име си издържал и не си си уморил», е записано в Откровение 2 глава, 2 и 3 стих. Това беше подходяща похвала за всички, които толкова мъжествено се бориха, за да се разпространи християнската вяра в Римската империя. Но бе вярно и порицанието. «Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се, и действай според първите си дела», стихове 4 и 5. Още в дните на апостол Йоан се появиха първите признаци на отпадането. Хората, проявяващи голяма ревност в разпространението на вярата, станаха равнодушни. Без обновление духовният живот се подлага на големи изпитания. След това Христос прибави първото от 7-те чудни обещания за победителите. «На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай». Стих 7. Чрез тези думи, Бог желая да премести погледа на търпеливите вярващи от борбата върху наградата. Той иска да даде увереност на всички, които воюват със злото, че никоя цена, която трябва да бъде платена в този свят, с цел да се запази праведността, чистотата и добродетелта, не е твърде висока, а всички старания ще бъдат щедро възнаградени в бъдещия живот. Божият рай ще бъде дом на верните, плодовете на дървото на живота, тяхна храна в безкрайната вечност.
Следва вестта до църквата в Смирна, една типично преследвана църква. Но тази вест е насочена също към църквата като цяло през 3 и 4 век, когато много християни претърпяха мъченическа смърт за своята вяра. «Зная твоите дела и скръб и сиромашия», каза Исус. «Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, и аз ще ти дам за венец живота». Четем стихове 9 и 10. За тази църква Христос няма упрек. Нейните страдания са прекалено големи. За нея Исус има само думи на съчувствие. Колко е утешително да знаем, че Бог познава всички страдания, изпитания и нужди на своя народ. Неговото обещание за побеждаващите е особено подходящо за вярващите в Смирна. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Четем стих 11. Той може да преживее първата смърт, но втората няма да има власт над него. Неговата мъченическа смърт за Христа му дава право на възкресение при второто пришествие на Господа. неговата вярност ще му обезпечи венец на вечен живот.
На църквата в Пергам Христос каза: Това казва Тоя, който има меч остър и от двете страни. Стих 12. Това напомня за острия и от двете страни меч, който Йоан вижда да излиза от Исусовите уста в Откровение 1 глава 16 стих. И несъмнено представя Словото Божие, което е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето, е записано в Евреи 4 глава, 12 стих. В Пергам бе нужен този двуостър меч, защото се разпространяваха лъжливи учения, светски дух и блудство. И само безстрашната проповед на Словото може да оправи положението. Такова несъмнено беше състоянието на Пергамската църква. Но в много по-голям мащаб това се осъществи след края на ужасните гонения, които продължиха 10 години от 303 до 313 година при император Диоклетиан. При следващите императори християнството започна да се ползва с уважение, особено по времето на Константин Велики от 324 до 337 година. Гоненията временно престанаха, но се появи безразличие спрямо ученията и поведението. Това състояние на църквата накрая предизвика през 6 век установяването на папството. Но в Пергам много хора не пожелаха да се подчинят на светското влияние. И за да ги насърчи относно това благородно решение, Исус каза: На този, който победи, ще дам открита манна и бяло камъче. И на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. Това четем в Откровение 2 глава 17 стих. Тук се представят неизчерпаемите съкровища, достъпни за искрения християнин. В древността съд с манна се пазеше до самия Божий престол, в ковчега на завета, под капака, който се наричаше престол на благодата. Никой не можеше да яде тази манна, защото тя изобразяваше духовната храна, която всеки може да получи от Бога. А белия камък е свързан с някакви обичаи. Понякога върху него бе записвано име. Подарения камък напълно гарантираше всички преимущества на приятелството и гостоприемството. По този начин победителите могат да имат пълна увереност в непреходното приятелство и благосклонност на Христа.
Църквата в Тиатир получи похвала за своите дела, любов, служене, вяра и търпение, но заслужи упрек за това, че позволява жената Езавел да учи и прелъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. Това е записано в стих 20. Грешната жена се явява библейски символ на отпадналите от Христа църкви. Очевидно, ползвайки се от това сравнение, Исус представя дългия период на голямото отстъпление от истината в църковната история, когато поради лъжливи учения и дух на нетърпимост, истинското християнство бе почти унищожено. Но през цялото мрачно средновековие мнозина останаха верни. Благодарение на своята вяра и търпение, те високо издигнаха факела на истината и го предадоха на следващите поколения. На Тиатирската църква Христос каза: На този, който победи, ще дам власт над народите. Той ще ги управлява с желязна тояга, и те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих власт от отца си. И ще му дам зорницата. Това пише от стих 26 до 28. Това бе обещание за бъдеща победа. Победителите вземат участие в победата на Христа над силите на този свят. Страдащите за Него ще царуват заедно с Него. Те ще имат зорницата, която е символ на самият Исус Христос.
На църквата в Сърдис Исус каза: Зная твоите дела, че си не име жив, но си мъртъв. Бодърствай и закрепи останалото, което е близо до умиране, защото не намерих някои от твоите дела съвършени пред моя Бог. Четем в Откровение 3 глава, 1 и 2 стих. Този упрек е подходящ за всяка хладна и равнодушна църква, която носи живото име на Христос, но има само вид на благочестие, а всъщност се отрича от Божията сила. Специално тази вест се отнася за времето след Великата протестантска реформация. През 18 и в началото на 19 век протестантизма в най-голяма степен загуби своя духовен живот и своето усърдие. Мнозина, които твърдяха, че познават истината, доказваха чрез живота си, че са толкова далече от нея, колкото и другите, които се придържаха към ученията на голямото отстъпничество. Религията стана формална и мъртва. Но Христос видя, че въпреки това се запазиха малцина, в чието сърца все още гореше огъня на живота. Те не оскверниха своите дрехи и те ще ходят с Христос, облечени в бели дрехи. На победителите той обеща: който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца и пред Неговите ангели, четем в стих 5. Тук е дадено обещание за славната победа в бъдещето и наградата във вечността. Тези верни души не само ще бъдат облечени в Неговата праведност, но техните имена завинаги ще останат в книгата на живота. И което е най-хубаво, сам Христос лично ще ги представи на Отца и ще разкаже на Него и на ангелите Му за тяхната верност и преданост. И по този начин ще гарантира техния прием в чертозите на славата.
Следва вестта до църквата в Филаделфия. Названието на тази църква на братската любов напълно съответства на вярващите в Христовото пришествие, които излязоха от много религиозни общества и групи в началото на 19 век и се обединиха, за да могат всички сърца да се приготвят за скорошното пришествие на своя Господ. Исус каза: «Ето, поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми». Четем в стих 8. Отворената врата може да означава отварянето на Светая Светих през 1844 година, когато започва небесното съдебно следствие. Но отворената врата може да се приеме също като отворена врата за целия свят, защото тогава пред една малка група се отвориха широки възможности за проповядване на Евангелието. Тази група хора имаше само малка сила, но се стараеше да пази Божието Слово и да го възвестява на всички народи. С изумителна вяра и предприемчивост, тази шепа вярващи се зае със свръхчовешката задача да занесе Евангелието на всички народи, племена, колена и езици по земното кълбо. Те навсякъде видяха отворени врати и влизаха в тях с потресаващата вест, че Исус скоро ще дойде отново. Но Исус имаше още няколко думи за тези хора. «Понеже си опазил моята заповед да издържиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита уния, които живеят по земята». Четем в стих 10. Това несъмнено бе предупреждение, че в последно време облаците ще се сгъстят, ще настъпи тежко време, каквото никога не е имало от съществуването на земята. Това е много ценно обещание, че Исус ще запази в този страшен час на изпитание всички, опазили Неговото Слово. Очакването няма да е дълго. Ето и да скоро, говори Исус, дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. На победителите от тази църква Христос обещава целите небесни селения. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън, и ще напиша на него името на моят Бог и името на града на моят Бог, новият Йерусалим. Който слиза от небето на моят Бог, ще напиша и моето ново име. Това четем в стих 12. Това е чудно обещание за пълното и вечно общение с Бога. Победителите християни сякаш ще носят със себе си своето име и своя небесен адрес. Всеки ще знае на кого и къде те принадлежат. И най-важното, Бог ще ги признае за свои, както сега, така и през вечността.
Последна поред получава вест от Христос и църквата в Лаодикия. Тя олицетворява църквата, съществуваща в последните години от земната история. В съответствие с това, Исус и се представя като Амин. Както историята на църквата бе започната с Христос, така тя ще бъде завършена с Него. Той е начинателят и съвършителят на вярата. За съжаление, за Лаодикия не се намира никаква похвала. «Зная твоите дела», говори Господ, «че не си нито студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладен, нито топъл, нито студен, ще те избълвам от устата си», четем в Откровение 3 глава, 15 и 16 стих. Всички недоразумения в тази църква произлизат от самодоволство и духовно самоудовлетворение, които се явяват следствие на материалното благополучие. Понеже казваш «богат съм», забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да си купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бяла дреха, за да се облечеш, и колури, за да помажеш очите си и да виждаш, четем в стихове 17 и 18. Така Христос съветва своя народ в тези последни дни да търси основателно духовно възраждане чрез Неговата благодат и ясното разбиране за своето настоящо положение. За да не оскърби днешните вярващи и те да не се отдалечат от Бога и да станат още по-равнодушни, Той ги уверява, че говори по-скоро с печал, отколкото с гняв. Уния, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Стих 19. След това Той прибавя своята милостива покана да имаме общение с Него. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Четем в стих 20. На победителите от Лаодикийската църква, тези, които се борят със светския дух и равнодушието и съхраняват искрена ревност за Божията работа, е дадено обещанието. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Стих 21. Тук също обещана награда за вечността. Верните Божии деца в настоящето време могат да гледат напред с увереност, че ще получат най-доброто, което може да им даде небето. Място с Исус на неговия престол. Това е предвкусване на пълната победа, пълно удовлетворение, което включва в себе си пълна награда.
При общия обзор на Христовите вести до седемте църкви ние намираме един водещ факт. Основно значение има не мястото и не времето, за което една или друга вест се отнася до църквата в хода на световната история, а дълбоката, лична заинтересованост на Христа от всеки вярващ, което е видно от неговите повтарящи се насърчения, дадени на побеждаващите. Само отделни лица могат да бъдат победители. Това е лична работа на всеки един. Човек може да бъде победител само ако реши да върши Божията воля, ежедневно подчинявайки своето собствено аз на Христос. И ежедневно издигайки Христа, като усилено се стреми да живее подобно на своят Бог и да се пази неосквернен от света. На Исус са скъпи всички победители, защото те са доказателство за Неговата спасяваща благодат. В тях Той вижда награда за подвига на своята душа и богатството между светиите на славното от Него наследство. Това са тези, които живеят с Него вечно. За тях е предназначено дървото на живота сред Божият рай, За тях е приготвена скъпоценната манна и белият камък на признанието. За тях е приготвен новият Йерусалим и мястото върху Божия престол. Побеждаващите наистина могат да се нарекат блажени. Нека даде Бог всички ние да се окажем сред тях по време на небесното преброяване.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.